следващите до 2030 година. Научниците предупредуваат дека се намалува популацијата на дивите пчели кои имаат клучна улога во опрашувањето на повеќе култури и диви цвекиња. Од друга страна, загубата на биодиверзитетот кај опрашувачите може да доведе до целосно распаѓање на некои екосистеми и сериозна штета врз системите за производство на храна. Со цел да се спречат последиците од намалувањето на популацијата на опрашувачите, Европската унија подготвува план кој треба да го зголеми мониторингот на инсектите низ 27-те земји членки. Тие пак треба да преземат мерки со кои би го спречиле на тамошниот пат на опрашувачите. Македонија не е членка на Унијата, но во моментов се подготува закон за обновување на природата со кој се потенцира потребата од зачувување и обновување на деградираните екосистеми. Научниците предупредуваат и дека промената на користењето на земјиштето, интензивното земјоделство со пестициди, загадувањето, инвазивните вонземски видови, патогени и климатски промени се меѓу заканите со кои се соочуваат инсектите кои опрашуваат.
Scientists say that one third of all bee butterfly or and hoverfly species are now in steep decline.
Научниците велат дека една третина од сите видови пчели, пеперутки или инсекти сега се во голем пад и овој пат е навистина загрижувачки. На опрашувачите им треба посилна заштита. Истребувањето на опрашувачите би предизвикало распаѓање на екосистемите, буквално би било кошмар и мораме да го избегнеме тоа сценарио.
Be the stuff of nightmares. And we have to avoid a scenario.
Изјави Вирджинио Синкевициус, комесар за животна средина на Европската унија. Патишта за инсектите, за пчелите и другите опрашувачи каде што би можеле да се движат низ Европа и да најдат храна и за солниште се меѓу мерките што деновиве ги постави извршната власт на Европската унија за да се намали падот на инсектите од витално значење за растителното производство.
The first action area is better conservation of species and habitats. We will do.
Првата акциона област е подобро зачувување на видовите и живеалиштата. Ќе го направиме тоа конкретно со плановите за зачувување на видовите кои се под закана. Ги идентификуваме опрашувачите кои се типични за живеалиштата, заштитени според директивата за живеалишта и активностите за зајакнување на таа заштита.
Смета Синкевициус. Посебен дел од Законот за обновување на природата е посветен на опрашувачите, поради тоа што тие се препознаени како необходна алка на секој екосистем. Утврдено е дека околу 80% од производството на храна и од 80% од биодиверзитетот се директно зависни од диверзитетот на опрашувачи. И Македонија не е имуна на трендот на намалување на популацијата на пчелите. Македонските пчелари веќе некое време укажуваат на намалено производство на мед. Драги Спасенчов од Скопското село Лјубен.